Visa šī būvniecības procesa gaitā pastāvēja vismaz 30 gadījumi, kad bija iespējams apturēt šo procesu un novērst jumta konstrukciju sagrūšanu. Aizdomājieties par šo skaitli 30 un izdariet arī jūs atbilstošus secinājumus, kādā apmērā tad ir pieļauti šie pārkāpumi, kādā apmērā ir izpaudusies šī nevērība un nolaidība. Reizēm pat nākas uzdot retorisku jautājumu, cik tad šādiem gadījumiem bija jāpastāv, lai kāda no iesaistītajām personām ievērotu viņa atbildības sfērā noteikto un pienācīgi izpildītu savus pienākumus, nevis rotaļātos ar cilvēku dzīvībām.